Japansk tradition er jo meget anderledes end vores. Der er nogle meget markante forskelle. Det er et helt andet klima, så et japansk hus, det beskytter egentlig en mod sommeren, hvor vores hus jo primært er lavet for at beskytte os mod vinteren.
Velkommen til Drømmevillaen, podcasten, hvor vi jagter den nybyggede drømme. Jeg er din vært Morten, og sammen med min hustru Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla.
Skal vi bygge mindre, eller skal vi bygge anderledes? Skal vi lave nogle rundt, som vi aldrig har tænkt på før? Det mener Anders Brix. Han er arkitekt, og han er dagens gæst i Drømmevillaen. Anders, velkommen i Drømmevillaen.
Tak skal du have.
Og tak, fordi du har lyst til at stille op her og fortælle noget omkring din baggrund og din passion, som jo er inden for arkitekturen og inden for design. Inden vi kommer ind i det, så skal vi lige høre, hvem er Anders?
Ja, hvem er Anders? Jeg er en 60-årig mand, som blev uddannet som arkitekt for mere end 30 år siden. Og jeg blev uddannet bygningsarkitekt, men jeg har arbejdet også meget med industriel design og møbeldesign.
Ja.
Og ved siden af at tegne et enfamiliehus og et sommerhus sådan i ny og næ, små byggeprojekter, så har mit professionelle liv været meget præget af at arbejde med byinventar og ting til produktion, der bliver stillet op ude i det offentlige rum, og også møbler.
Ja.
Og så har jeg haft mange år, hvor jeg har været forsker og underviser på Kunstakademiets Arkitektskole,
ja.
Og ligesom arbejdet meget med arkitekturen som sådan ideelle forestillinger, kan man sige. Ja. Det er sådan, det er på en arkitektskole, der bliver ikke ret meget af det, der bliver tegnet, bygget. Til gengæld er det jo et fantastisk rum for at diskutere principper og idealer og gå efter det rigtigste og det mest fantastiske. Så det var...
Og hvorfor er det så, at det ikke kan udfolde sig i det praktiske? Altså, hvad er det for en begrænsning, der ligger så der?
Det kan det jo også i nogle tilfælde, men så vil det som regel være eksperimentale byggerier og sådan noget, som er et udspring af et forskningsprojekt i skolen. Men det er jo ikke normalt, at en skole, der uddanner professionelle, også lader dem virke professionelt i uddannelsen. Man skal ligesom
øve sig. Det er klart. Det er klart. Hvad var det, der egentlig bragte dig ind som arkitekt fra en start af?
Ja, det var lidt... det var lidt kringlet på en måde. Jeg vidste sgu ikke rigtig, hvad jeg skulle studere, da jeg var ganske ung. Jeg vidste bare, at jeg gerne ville studere, for jeg var meget videbegærlig. Og jeg overvejede mange forskellige ting. Jeg valgte at starte på Danmarks Tekniske Universitet. Så jeg læste 3 år til civilingeniør. Var egentlig glad for at lære matematik og fysik. Men det, der så skete, det var, at jeg fik nogle kurser, hvor underviserne, de var arkitekter. Og jeg var en følsom ung mand, der også var interesseret i at spille musik og skrive. Det er jo sådan noget, som man gør, når man var ung. Så de der arkitekter, der underviste og fortalte om boligidealer og det fantastiske ved rum og sådan noget. Så det er ikke bare en teknisk disciplin, men var en meget mere human og kunstnerisk og fantastisk disciplin, så tænkte jeg, det er kraftigt, men det er det, jeg skal.
Ja.
Og så søgte jeg ind på Kunstakademiet, og så hoppede jeg derind i stedet for. Så ja. Jeg fik på en måde en lang uddannelse, ikke? Fordi først var jeg 3 år på DTU, og så var jeg 6 år på akademiet.
Ja, lige præcis. Hvad bragte dig så tilbage som professor ind i Kunstakademiet i det professionelle virke? Hvad var det der bragte dig den vej så?
Ja, jeg var som man kalder det timelærer der som ung praktiserende, så havde jeg også nogle timer, hvor jeg underviste på akademiet. Ja, hvad kan jeg sige, så blev der en stilling ledig, og så søgte jeg den. Og så fik jeg den. Og...
Fantastisk.
Ja.
Fantastisk. Hvad så bliver jeg nødt til at spørge dig, når man så har arbejdet med arkitektur i så mange år, som du har gjort arkitektur og design. Hvad er så status i dag? Hvor er vi henne i verden, når vi taler omkring design og arkitektur? Er vi et godt sted, eller er der nogle ting, som hvor vi måske burde komme tilbage til nogle gamle dyder, eller hvad tænker du der?
Altså, vi er i hvert fald et meget spændende sted, ikke? Og det gælder jo hele kulturen over alle områder, men jo ikke mindst det byggede og det producerede, fordi vi har jo udfordringer med klima og med natur, diversitet og mange ting. Og det er vores livsform, der har givet os den udfordring. Så vi står ligesom over for et meget stort spørgsmål om at finde ud af, hvordan vi kan ændre vores livsform, så vi kan have en livsform, så vi kan blive ved med at være her. Altså, det er jo sådan ret radikalt, ja, må man sige, ikke? Og jeg synes, det rejser en mængde af super spændende spørgsmål. Det er jo filosofiske spørgsmål, men det er også meget praktiske og tekniske spørgsmål. Hvordan kan vi... Vi kan jo fandme mange ting. Altså, vi har jo en skide god teknologi og alt muligt, men hvordan kan vi ligesom dreje det hen, så vi faktisk kan bo her bæredygtigt? Ja. Og bæredygtighed, det er blevet sådan slidt ned som begreb, men faktisk sætter det jo tingene lige præcis der, hvor vi skal leve på en måde, så vi kan blive ved med at leve her, så vi skal ikke forbruge og bruge planeten op, men faktisk finde ud af at være lidt mere i balance med den. Ikke? Og det synes jeg er et spændende spørgsmål, der har alt muligt at gøre med den måde, vi indretter os og bor på.
Ja, det har det i allerhøjeste grad. Er vi så på rette vej, Anders? Det ved jeg godt, det er endnu større spørgsmål, men er der håb her?
Ja, det mener jeg, der er. Men altså, det er også alvor.
Ja.
Der er masser af, hvad skal man sige, altså ting kan jo faktisk forandre sig meget pludseligt, har jeg tænkt på. Det har vi set med vores forhold til kulturens forhold til rygning og til MeToo og til andre ting. Altså lige pludselig kan der godt ske en skred, så vi faktisk begynder at gøre nogle ting anderledes.
Ja.
Men det er jo ikke sket endnu.
Så hvad, skal vi ikke bruge resten af den her samtale på at prøve at påvirke det den vej henad? Fordi jeg tænker også, en af de ting, et af de elementer, vi skal, eller det vi har aftalt at tale om, det er jo det her med, at man skal kunne bo på mindre plads. Og det er vel egentlig også et element i det her, eller hvordan?
Det er absolut et element i det. Vi bruger jo generelt for mange ressourcer, og det gør vi på alt muligt. Men det, der lige præcis har med vores bolig at gøre, det har jo blandt andet at gøre med, at vi bor på mere og mere plads. Ja. Hvis man ser det hen over sådan statistisk over de sidste 50 år, sådan noget, så er antallet af boligkvadratmeter per person vokset temmelig meget. Nu kan jeg ikke lige huske tallene, men jeg har dem et eller andet sted. Ja. Så kan det jo, altså på en måde, så er der mange af de ting, vi teknisk gør for at spare på energien ved at isolere husene bedre og bedre. Og andre ting, som faktisk bliver nulstillet, eller som ikke rigtig virker, fordi vi bare øger vores komfortniveau hele tiden.
Ja.
Så vi bor med flere opvarmede kvadratmeter, og selvom vi så isolerer boligerne meget bedre, end vi gjorde for 50 år siden, så sparer vi faktisk ikke energi. Ikke ret meget i hvert fald.
Nej, lige præcis. Men kan du se noget? Altså, hvad er det, dine kunder de så drømmer om? Altså, hvad er vores forhold til plads her i boligen i Danmark? Hvor meget har man bygget? Tør du sætte et ord på det?
Altså, sådan er det at være arkitekt. Man arbejder med de klienter, man nu har, og man følger deres drømme og intentioner. Og nogen har muligheden for at bygge store huse. Nogen har også mange børn, og sådan noget, har brug for mere plads, sådan ikke... Sådan gør mig til dommer over, hvor mange præcis kvadratmeter man skal have. Så jeg har sådan set nogle huse på tegnebordet, som er 200 kvadratmeter. Se, det er allerstørste, 225, kan jeg se. Ja. 219. 180.
Ja.
Men jeg har også et hus, der lige er færdigt, som er på 159 kvadratmeter til to voksne og to børn. Så det er noget mindre.
Det er noget mindre.
Ja,
Var det så et ønske på sådan et hus, var det så et ønske fra bygherre på det, eller var det nogle begrænsninger på den grund, som man havde, eller hvad var det, der gjorde, at det blev et mindre hus?
Det var slet ikke begrænsninger på grunden i det her tilfælde. Det har jeg har nogle andre eksempler, hvor vi er endnu længere nede i kvadratmeter, hvor det er grunden, der simpelthen ikke er større. Ja. Men i det her tilfælde, var der masser af plads at bygge på grunden. Men nogle meget spændende og markante ønsker fra familien, som var at ikke gøre huset større end nødvendigt.
Ja.
Og de bad også om nogle helt andre typer rum, end dem vi kender. De vil simpelthen gerne bo på en anden måde. Og de vil gerne bygge huset af meget bæredygtige materialer.
Okay.
Og vidste meget om det selv. Så det har været enormt spændende at arbejde sammen med dem.
Ja.
Det er blevet et hus, der er tænkt lidt som en lille bitte by. Så der er en plads, som er køkkenet, hvor man kan. Og så er det et hus i halvanden etage, så der er dobbelt højt, eller der er ekstra højt over køkkenet, og man kan oppe fra værelserne, kan man åbne en lille intern vindue næsten og kigge ned på den her centrale plads. Og så er der en spisekrog, der er skudt ud som sådan en lille kanap, og så har de fået noget, vi kalder sunken room, som er sådan en lille hule, hvor man kan flyde sammen på sådan en stor madras. Det er sådan lidt tatami-agtigt, lidt japansk inspireret også.
Ja.
Og så er der et lille rum, der simpelthen er tomt, og det hele hænger sammen. Man kan se fra det ene rum til det andet, alle de her steder her. Og så er huset bygget af CLT. Det har I sikkert snakket om i andre podcast, ikke?
Men det har vi faktisk ikke, så jeg tænkte, skulle jeg lige spørge, hvad det var. Men det blev jeg nødt til at udstille min egen uvidenhed omkring det.
CLT, det står for cross-laminated timber, og det er en slags kæmpemæssig krydsfinerplade, kan man godt sige. Det er ikke finer, det er brædder, der bliver limet sammen, men bliver krydslagt, og så får man noget, der er lige så stift som et betonelement. Og så bliver det skåret, og det bliver fræset ud i et kæmpe anlæg, så det er ligesom at få laserskåret en lille arkitekturmodel, bare i en til en. Så de plader, man kan få ud, de er 2,5 gange 8 meter.
Ja, okay.
Og derfra ned, ikke? Og de kan fræse ud til døre og vinduer og til elkontakter og alting. Så man projekterer hele huset i sådan nogle træplader, og meget omhyggeligt, og så bliver det skåret og fræset ud på millimeter, og så ankommer det på en lastbil, og så er det stillet op i løbet af få dage.
Ja, okay.
Der er nogle billeder på min Instagram, af den der, de der dage, det blev stillet op. Det var meget fascinerende, ikke? Det gik fra, ligesom en til en arkitekturmodel. Ja. Så bagefter, så skal huset jo så færdiggøres. Det skal have isolering udenpå og en beklædning, og indvendigt skal der installationer og gulve og alt muligt, ikke?
Hvad er så beklædning udenpå på det her hus? Hvad valgte de der?
Træbeklædning.
Træbeklædning.
Hansk dogmas på facaden, og der er isoleret med træfiber.
Ja.
Så huset er. Altså, der er et ståltag. Så der er lidt stål, som er et materiale, der tæller lidt anderledes i ens livscyklusanalyse, men til gengæld er det jo altså papirstødt.
Ja.
Så det er bare sådan en overfrakke overtaget. Så alt i alt har huset et lille CO2-aftryk.
Ja, okay. Nå, det lyder meget spændende og meget utraditionelt også, det der er lavet der.
Ja, det er ret utraditionelt, også i boligmønstret, og det synes jeg har været meget interessant at arbejde med.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Anders, jeg ved også, at du har været i Japan, og du har været ude og arbejde derude. Du har været gæsteprofessor og så videre derude.
Ja.
Der er noget med, at de tænker lidt anderledes på bolig og tænker lidt anderledes på indret.
Jo. Japansk tradition er jo meget anderledes end vores. Der er nogle meget markante forskelle. Det er et helt andet klima. Så et japansk hus, det beskytter egentlig en mod sommeren, hvor vores hus jo primært er lavet for at beskytte os mod vinteren.
Ja.
Og derfor er der er mange, og så bor man i Japan ganske tæt. De har faktisk meget god plads, men hvis man sådan bare måler arealet op, men meget af arealet er vanskeligt at bo i, fordi at det er så stejle, krabbe bjerge, hvor fremkommeligheden er lille, og hvor der ikke er mulighed for at dyrke, og sådan noget. Så man bor jo i de her ret store koncentrationer nogle bestemte steder, så der er en markant kontrast imellem land og by, ikke?
Ja.
Eller bjerg og by, kan man sige, skov og by. Og for japanere er naturen også noget helligt, så derfor bygger man ikke bare i skoven. Der kan kun være templer, ikke?
Ja.
Så derfor har de jo altid boet mange mennesker på relativt lidt plads, så de har nogle andre strategier for, hvordan man indretter boliger. Og det, synes jeg, har været meget spændende at arbejde med derude og studere i dybden og lære meget af.
Ja, og hvad kan vi så lære af det? Det var egentlig det, jeg tænkte på, men ja.
Det er måske ikke sådan, at vi kan lære noget ganske bestemt at sige, sådan skal vi gøre, men der er mange principper, vi kan lade os inspirere af. Et japansk hus er på en måde lige så meget et møbel, som det er et hus. Det er noget meget mere sådan, det står meget, hvad skal man sige, løsere på grunden. Det står på sådan nogle små fødder, som man kan i princippet... Hvis man også har en kran, der er stor nok, så kan man løfte op og flytte det et andet sted hen, hvad de også gør i nogle tilfælde, skiller det ad og sætter det op et andet sted. Og de bor også i det eller på det på en meget mere møbelagtig måde. De har jo de her tatami-måtter, som er gulvet i rummene, som er sådan en mellemting mellem en madras og et gulv.
Ja.
Det er sådan blødere end et trægulv, men det er fastere end en sofapude. Og fordi man har en tradition for at have det på gulvet, så kan man simpelthen sidde direkte på gulvet. Eventuelt med sådan en lille fordybning, man kan stikke fødderne ned i, hvis man ikke er helt så smidig.
Ja.
Og det, at de så har haft rum uden møbler i, uden så mange faste møbler, som vi har, så har de kunne have alle mulige aktiviteter i det samme rum. Hvor vores måde at bo på er jo lidt sådan, at vi starter med møblet, vi tager en seng, og vi skal have en sofa, og så sætter vi sofaen i et rum, og siger, så det er stolen, og så sætter vi sengen i et andet rum, og så det er soverummet. Ja. Og så var soverummet jo tomt hele dagen, og sofaen, der er rummet med sofaen i, det står tomt hele natten. Og derfor skal vi bruge i hvert fald dobbelt, som har glas, som japaner, som ligesom sidder på gulvet, og når man så skal sove, så ruller man sin futon ud på tatamimåtten, og så sover man der. Man kan gøre alt i det samme rum i princippet, ikke?
Ja.
Nu findes der også lidt større japanske huse, og man skal også have plads til at have gæster og alt sådan noget.
Selvfølgelig.
Ja. Men altså, det der med at bruge rummet flere gange, det er et princip, man godt kunne lade sig inspirere af.
Ja.
Så man bruger egentlig, altså spisestuen og soveværelset, som jeg hørte dig sige, så ender det egentlig med at blive samme rum, eller hvordan?
Ja, i den mindste boligtype i traditionen, ja. Der har man et rum med tatami-måtter, og det er der, man opholder sig, både når man spiser og når man sover. Og så har man et køkken, der er noget ved siden af, som er sådan meget værkstedsagtigt, som typisk er nede på jordniveau.
Ja.
Så går man derfra op på huset. Ja. Så har man også nogle andre strategier, fordi huset beskytter altså primært en mod sommer, så derfor har det et stort tag med store udhæng, og så har det alle de her skærme, man kan åbne, så man får brise igennem huset, hvad man har meget brug for i det varme, fugtige klima, der er i det centrale Japan om sommeren. Men om vinteren, de har også en vinter, og der kan knæme godt blive koldt, både sne og frost og alt muligt. Og alle de der papirskærme og skodder, men de lukker ikke særlig tæt, så husene er iskolde om vinteren. Men så er det, at man kan have et arrangement som en kotatsu for eksempel, hvor man tager nogle varme sten fra ildstedet og lægger i en lille fordybning i gulvet, og så lægger man et bord og tæppe over, og så stikker alle fødderne ind til varmen, og så har man en ulkimono med høj krave, og så sidder man faktisk lunt og godt, selvom huset er iskoldt, men kroppen er varm.
Ja.
Det er sådan, man faktisk skal forstå, fordi selvom de nu bruger man ikke, de bruger stadig kotatsu, men nu de er elektriske.
Ja.
Så man har meget mobile varmekilder, så man varmer op lige der, hvor man er. Man varmer kroppen op, man varmer ikke huset op. Og det er derfor, de har varme i toiletsædet. Det er fordi rummet er iskoldt, ikke? Og jeg har sovet i hotelsengen om vinteren, i Japan i altså fuldstændig uopvarmet rum. Men så er der en varmelægningsseng, så ja. Er bare lige der, hvor du skal bruge det, og ellers ikke. Og jeg ved ikke om, altså nu er det ikke for sådan, at japanere er enormt gode til at spare på energi, fordi de bruger vildt meget strøm og sådan noget, ikke? Men de har en tradition for at tænke på den der måde, at det er kroppen, der skal varmes op, det er ikke huset. Og ja. Det synes jeg kunne være meget interessant. Og
vil vi bruge... Ja, vil det være muligt overhovedet i med den danske byggelovgivning og de regler, som vi har? Altså, vil det overhovedet være muligt at lave det her i Danmark, hvis man valgte at gå den vej?
Altså, man må jo, der er ikke nogen byggeregel om, hvor varmt der skal være i ens hus, tror jeg, så vidt jeg ved. Men vi har ret i, at byggeloven forudsætter nogle boligmønstre, altså en livsform, som sådan er gennemsnitlig, eller hvad skal man sige, og det kan meget vel spærre for eksperimenter.
Ja.
Og det har det ofte gjort, for at blive ved med.
Men jeg synes jo, det er meget interessant det der med, fordi det kan godt være lige den der kontekst, at man ikke kan bruge det, og man ikke ønsker at bo på den måde. Men alligevel, det her med at høre, hvad andre gør, ved i hvert fald, der er mange af vores lyttere, der også tager fat på os på, og siger, at der er mange, der taler om, at man skal bo anderledes, men der er faktisk meget få konkrete eksempler. Så her er et fra Anders fra Japan af, som er et konkret eksempel på, hvordan man kan bo anderledes.
Ja, de har i hvert fald boet anderledes i traditionelle japanske huse. Ja. I vores dage er der også mange lejlighedskomplekser, beton og sådan noget, og de har mindre rum, end vi har.
Ja.
Og vi bor dem på en lidt anden måde, men i nogen grad begynder de jo at have borde og stole og sådan noget.
Ja. Ja.
Men i lidt mindre omfang, trods alt. Jeg har trænet på den tilgået.
Hvis du skulle sådan prøve at konkretisere det her over til danske forhold, og komme med nogle af dine erfaringer og råd, altså eksempelvis, er der så nogle huse, som vil legne sig rigtig godt til det her med at være en mindre bolig? Er der nogle bestemte udformninger, eller noget, man kunne tage med sig med dine erfaringer?
Jeg har tænkt på, jeg havde mulighed for et par år siden for at tegne et hus, eller jeg blev bedt om at tegne et hus på en lille bitte grund. Sådan en grund, der jeg havde ligget og været til over, så der havde bare været et par garager og sådan noget, men man måtte faktisk bygge et enfamiliehus der. Men fordi grunden var så lille, så må man ikke bygge et ret stort hus. Det lykkedes faktisk at tegne et hus, hvor der kan bo to voksne og to mindre børn. Og huset blev 118 kvadratmeter.
Ja, okay.
Og en af de ting, som jeg fandt ud af, jeg fik så udviklet planer til det her hus, ikke? Altså boligplaner. Plantegninger, det er det, jeg mener. Altså, hvordan rum kunne ligge i forhold til hinanden. Og det blev en lille kvadratisk plan, men i to etager. Så det er også sådan lidt terningagtigt lille bitte hus, der har en lille overflade i forhold til sit volumen og sine kvadratmeter. Sådan, så meget effektivt lille hus. Men vi fik lavet et køkken-alrum, hvor der opad er to små børneværelser, sådan lidt kahytsagtige børneværelser. Og så med en skydedør fra hvert børneværelse ud til det her køkken-alrum. Og jeg tænkte, at det ville fungere på den måde, at lidt ligesom man i større huse, i store køkkener, så bygger man tit sådan en siddeniche ind, hvor børnene kan sidde, mens man laver mad og sådan noget. Så kunne man faktisk få børneværelserne til selv at fungere som endda lidt større niche. Ikke? Så selvom børneværelserne er små, så kan de via skydedør stå i forbindelse med det her køkken-alrum, og så kunne det simpelthen det hele den rummelighed være åben i løbet af dagen. Og så når børnene skulle sove, så kunne man lukke de der skydedør, og så, hvis de bare ville være i fred, så kan de være inde på hver sit lille værelse, som ikke er ret stort, men lige præcis kunne have en lille skrivebordsplads og en seng og nogle skabe og sådan noget.
Ja.
Så det er en måde at få rum til at være små og store på samme tid, at man får dem til at ligge sammen på en måde, sådan at de kan åbnes til hinanden og føles store. Ikke?
Ja.
Så kom forældre og stue op ovenpå, og så på den måde blev det der lille bitte hus, kom det faktisk til at føles stort, fordi noget det også, der også kan få et rum til at virke, eller slutte et hus til at virke stort og rumligt på en eller anden måde, det er, at dels at man har lange kig, men også at man har kig i højden. At man kan se fra den ene etage op til den næste og sådan noget. Det er også noget, jeg elsker at få ind, ikke? At selvom huset er kompakt, så har det nogle dimensioner, hister her.
Ja.
Jeg gør, at de ikke virker trange og ikke virker små, men tværtimod virker rumlige.
Ja, ja. Ej, men det giver god mening. Har du andre eksempler på, hvordan man egentlig kan udnytte det her med at skære ned på nogle kvadratmeter?
Ja, det er som strategi, så mener jeg meget, det handler om at få rum til at virke flere gange. Ja. Ikke ligesom japaner. Ikke? De kunne i relationen få et rum til at virke til alle situationer. Ikke? Så man bruger huset eller rummet mange gange. Ikke? Så det den måde, synes jeg, man skal prøve sådan at tænke på. Hvordan kan rummet komme, et værelse eller et rum, komme til at kunne mere end bare lige det, det skal kunne? Hvordan kan det komme til at virke sammen med de andre rum? Og det er jo også det, man gør, når man laver et samtalekøkken i virkeligheden. Ja. Det er jo også at få det, der før var et separat rum, nemlig køkkenet, og et andet separat rum, spiserummet, til sammen og virke sammen med større rum. Så jo flere rum, man kan lægge sammen, jo bedre er det. Og hvis man så gerne vil kunne opdele imellem dem, så kan man måske bruge skydedøre, og man kan anbringe dørene på måder, sådan at når dørene står åbne, så løber rummene sammen. Ja. Det har noget at gøre med, hvor man anbringer døre, og hvor store de er. Og
sådan noget. Tror du egentlig sådan, altså det er en ting, jeg har lært her med podcasten, sådan reflekteret over, fordi når man taler om et bæredygtigt byggeri, så kan man jo både tale omkring de materialer, som man bruger til at bygge. Nu nævnte du CLT som et eksempel på det, og der findes jo andre muligheder inden for det. Men vi taler jo også omkring den energi, som huset bruger, når det er blevet bygget, kan man sige.
Ja. Ja.
Så hvad tænker du egentlig om det? Altså, tænker du, at det er materialerne, der skal hjælpe på, at det bliver mere bæredygtigt byggeri, eller er det mere, det bliver konstrueret på en måde, hvor det bruger mindre energi, når det så er opført?
Altså, jeg tror, vi skal begge dele. Vi skal både bruge kloge materialer, og vi skal ikke bruge mere materiale end nødvendigt, og vi skal ikke varme mere op end nødvendigt, og så videre. Ja. Jeg tror, vi skal forfølge det alt sammen.
Ja. Ja, fordi så kan man jo sige, at det der med at producere materialerne, der kommer man jo over i de her LCA'er, de her livscyklusværdier, som man kan beregne på det. Men hvor det på energien, der er det måske mere påstand af teknologien, som faktisk skal hjælpe os med at løse udfordringen, eller hvordan?
Skal jeg lige her igen? Du siger, at det er teknologien, der skal hjælpe os med på opvarmningen?
Ja, hjælpe os med egentlig at begrænse energien, eller den fornuft, der ligger inde i det. Det er jo noget med, at man skal kunne, bedre isoleringsevne. Nu er der jo kommet de tre glas på vinduer. Ja. Jeg tænker også på solceller og batterier, der kommer op. Eller er det mere de snusfornuftige ting, som egentlig gør, at man begrænser det? Jeg ved ikke, det er også et stort spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er realistisk.
Nu tror jeg, forstår, hvor du vil hen. Altså, jeg er meget skeptisk over for teknisk fix-teori, som er den idé, at vi kan bare øge vores komfortniveau, eller i hvert fald have det, som vi har det, og køre store biler og bruge store huse og varme det hele op og sådan noget, fordi vi kan bare opfinde nogle andre teknologier, der gør, at vi kan bruge enormt meget. Det virker ikke inspirerende på mig.
Nej.
Sådan kan man også sige det, og jeg tror altså heller ikke på det. Jeg tror, at vi skal bo klogere, og så i virkeligheden også finde det skønne i at være tættere på materialer, på natur og på måden, vores egen krop er i hus og omgivelser og sådan noget.
Ja. Ja.
Jeg tror på mere kompakte huse, og jeg tror egentlig også på, at vi skal arbejde med huse, der er zonet på en anden måde. Fordi der er det store paradoks i det her med vores isoleringstykkelser, vores trælagsvinduer, vores gulvvarme og alt det der, som er skønt og dejligt, og som vi ikke skal forlade. Det er ikke sådan set det, jeg mener. Men der sker bare det, i kulturen for tiden og i de sidste 20-30 år, at selvom vi har øget alle de isoleringstykkelser, og det er mere effektivt med gulvvarme end med radiatorer og sådan noget, så forsvinder værdien af den effektivitet i, at vi bare bygger større og større og har flere og flere kvadratmeter per person.
Ja.
Og derfor altså, bliver det ikke bedre af, at vi opfinder mere teknologi. Vi er nødt til at tænke boligerne på en anden måde. Og en ting, jeg også synes kunne være spændende at tænke over, det er det her gamle princip med at zone. Altså at have forskellige zoner i boligen. Det vi jo holdt op med i medfør af al den moderne teknologi, så er et hus i dag nødt til at være lige varmt over det hele.
Ja.
Fordi ellers så skal man til at have tykke, isolerede vægge imellem det ene rum og det andet. Og sådan noget. Og det kan man ikke. Af forskellige grunde, at det er også vanskeligt og besværligt.
Ja, ja.
Men ikke desto mindre, så skulle man måske kigge tilbage på sådan nogle strategier, hvor man bruger glas uden på bygningen til at give en nogle ekstra rum, som bliver varmet op af solen, og så egentlig har en mere kompakt bolig, man trækker sig tilbage i de 2-3 måneder af vinteren, eller måske 4 måneder af vinteren, hvor det er rigtig koldt. Fordi sådan et glashus, det kan altså give en rum, man kan bruge i en stor del af sæsonen, og det kan også hindre varmetab fra den inderste bolig. Og sådan noget. Og det var sådan nogle principper, der blev arbejdet meget med sådan i 70'erne, vil jeg sige, men som gået lidt i glemmebog. Og jeg tror, der er meget udviklingspotentiale i det, altså at få et hus til at bestå af flere forskellige zoner.
Ja, det, er så også det var jo faktisk lige udestuen, du revitaliserede der.
Det er nemlig udestuen, fordi den er også, mener jeg, nu var du inde på byggeloven før og sådan noget. Et hus er jo også noget økonomisk og sådan noget. Jeg synes, der er et potentiale i at arbejde med udestuen og gøre den til noget. Altså, udestuen klinger sådan lidt kedsommeligt, fordi man forestiller sig straks noget lavloftet med plastikklæder på taget og sådan noget.
Som behøves det jo ikke være i dag, jo.
Nej, det gør det nemlig ikke, vel? Så det før mere omvendt, det her, findes der jo også gode eksempler på derude, at folk egentlig, nogen har bygget sådan, at de egentlig bor i et drivhus.
Ja.
Og bygger deres bolig som en mindre ting inde i et større drivhus. Og jeg tænker da, hold kæft, det må være fantastisk. Ja. Sådan et hus kunne jeg godt tænke mig. Og tak.
Ja, men det har jeg også set nogle eksempler på. Ja. Anders, prøv at høre, det har været fuldstændig fantastisk at have dig med i den her samtale her. Hvis du skulle give sådan et godt råd summeret op til os som nybyggere, hvad skulle det være så?
Jamen, jeg synes jo lige, vi var kommet i gang, jo.
Ja.
Så vil jeg give det råd, at alle bygninger har jo et budget, stort eller lille, men jeg synes, man skal bruge pengene på gedigne, ikke dyre, men gedigne varige materialer, og så bygge huset til gengæld lidt mindre,
ja.
Og så få rummene til virkelig at fungere. Og det tror jeg er det bedste for en selv, mens man skal bo i huset, men det er også det bedste for planeten, fordi det aller vigtigste faktisk, det er, at et hvert hus eller et hvert produkt, vi sætter ind i den her verden, det har forbrugt noget. Så derfor skal det blive i verden og blive ved med at give værdi i verden så længe som overhovedet muligt.
Ved du hvad, jeg synes, det er et fabelagtigt godt råd, som hermed er givet videre. Hvor? Hvis man skal følge dig og læse lidt mere omkring dig, hvor skal man gøre det hen?
Jeg tænker, at vi kunne spidsformulere det. Man skal bygge med en 100-års horisont.
Man skal bygge med en 100-års horisont. Ved du hvad, den tilføjer vi også.
Ja, det er godt. Men ja, hvor kan man følge mig? Det kan man jo på Danske Boligarkitekter, hvor jeg lægger projekter op, ligesom gode kollegaer. Og så kan man jo følge på min hjemmeside, arnbrix.com. Jeg har også en blog, jeg skriver i en gang imellem. Og noget af det, jeg skriver på bloggen, det sender jeg også ind på Instagram, hvor jeg hedder anders_brix.
Ved du hvad, vi tager og linker til det hele i show notes, og så vil jeg egentlig bare sige tak for dit bidrag her til Drømmevillaen.
Tak fordi jeg måtte være med.
Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevillaen. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk endelig ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør.
så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.